Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau perkenankan kami masuk ke minggu yang baru dari kehidupan kami, dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, bahkan dengan hidup yang baru, karena pengampunan yang Engkau karuniakan kepada kami. Karena Engkau perkenankan kami menanggalkan dan meninggalkan dosa-dosa kami di masa lalu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami rindu Tuhan hidup kami pada hari-hari kami mendatang menjadi hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, biar kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang sudah ada dalam diri kami sekarang bekerja dengan leluasa menyiapkan hati, pikiran, dan hidup kami supaya menjadi wahana yang pantas bagi firman yang akan ditaburkan. Dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu pula yang mendorong kami dengan kuat menjadi pelaku dan pengamal serta penghayat pesan Tuhan itu. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati itu. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Dalam perikop ini kita melihat bagaimana keselamatan jiwa Yeremia terancam dan ia menyerahkan perkaranya berharap pada kemurahan Allah. Beginilah firman Tuhan. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 4 ayat 3 dan ayat 7 sampai 8. Yakobus 3 ayat 13 sampai 4 ayat 3 dan ayat 7 sampai 8. Perikop ini mengajak kita untuk tunduk kepada Allah sehingga tidak ada tempat lagi yang kita sediakan bagi iblis dan diri sendiri. Beginilah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya mendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Demikian tertulis. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil 12 murid itu, katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagian orang di luar itu sampai sekarang tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu mereka mengajak orang berdebat, mengajak orang Kristen berdebat. Mereka mengatakan, teologi atau ajaran atau doktrin bahwa Yesus itu Tuhan, itu bukan dari Yesus sendiri. Itu kan, apa kalau orang Jawa ngomong odo-odo, apa sih? Karangan dari Paulus terutama. Kemudian jadi doktrin gereja kalau Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus sendiri, mereka mengatakan tidak pernah. Dan kelihatannya hal itu seperti benar, saudara. Kalau kita, saudara, pernah membaca Injil Matius, Markus, Yohanes cukup lengkap, coba kita ingat-ingat. Yesus, kalau dia mesti menyebut dirinya sendiri, apa yang dia katakan namanya atau gelarnya dengan sebutan apa? Ada yang ingat, ada yang tahu? Yesus kalau menyebut diri sendiri pakai gelar. Apa itu? Yang paling banyak dipakai adalah anak manusia. Tadi kita baca, ada dua kali tadi kita baca yang di Matius tadi dan yang di Markus bacaan Injil kita. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Anak manusia akan datang ke dunia dan dia akan ditangkap, diserahkan kepada orang, lalu akan membunuh dia dan sesudah 3 hari mati dia akan bangkit lagi. Anak manusia akan menderita, dia selalu mengatakan anak manusia. Dan orang-orang yang di luar sana mengatakan Yesus bukan Tuhan, nah benar kan? Yesus tidak menyebut dirinya akulah Tuhan. Tetapi akulah anak manusia. Bunyinya kan begitu. Jadi bagaimana mungkin kita, saya dan saudara-saudara menyebut Yesus itu sebagai Tuhan? Tapi saudara itulah salah mengerti. Ketika orang membaca dan melepaskan bacaan itu begitu saja dari konteksnya. Dari konteks masyarakat tempat Injil-Injil ini muncul. Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia dan bukan Tuhan. Padahal jelas bahwa dia itu adalah Tuhan. Kenapa mesti begitu? Kenapa mesti menyebut diri sebagai anak manusia? Saudara, para kaisar Romawi, hampir semua, mungkin ada 1-2 yang kadarnya agak rendah, tetapi hampir semua punya ambisi, punya cita-cita yang hampir tidak tertahankan. Tidak mau hanya sekedar disebut sebagai anak dewa, atau putra ilahi. Tetapi mereka kepingin sekali diakui sebagai sang dewa itu sendiri, sebagai yang ilahi, sebagai kalau zaman dulu, zaman perjanjian baru orang menyebutnya Kyrios dan Theos. Harus menyapa mereka dengan sebutan Tuhan. Kaisar-kaisar Romawi itu punya kuasa yang mutlak. Artinya apa saja yang mereka katakan itu jadi hukum. Apa saja yang mereka katakan mesti dilaksanakan, mesti dilakukan, tidak ada yang boleh membantah. Kaisar-kaisar Romawi ini terkena sindrom yang namanya sindrom megalomania. Mega itu besar, mania apa? Punya keinginan yang besar sekali, yang luar biasa untuk disebut sebagai yang terbesar. Motonya Olimpiade kira-kira menggambarkan itu ya. Altius, Fortius, dan apa yang satunya lagi, lebih tinggi, lebih jauh, dan lebih cepat katanya. Mereka kepingin menjadi dewa itu sendiri, dan mereka mengatakan, lihat kekuasaan kami, mutlak, bisa menentukan hidup matinya seseorang. Nero, salah satu dari mereka yang paling berambisi, paling ambisius, itu pernah menerbitkan mata uang khusus pada zamannya. Mata uang itu sebuah koin yang ada wajah Nero timbul, lalu mengelilingi wajah Nero itu ada tulisan, Neron Dominus ac Deus Noster. Dalam bahasa Latin, Neron Dominus ac Deus Noster itu artinya Nero, Dominus itu Tuhan, ac dan Deus Allah Noster kami. Neron, Nero itu Dominus Tuhan dan Allah kami. Jadi, Saudara Rasul Paulus tidak salah kalau dalam satu suratnya, 1 Korintus 8 ayat 5 mengatakan, memang betul di dunia ini ada banyak Tuhan dan ada banyak Allah. Karena memang begitulah kenyataannya. Ada orang-orang yang kepingin sekali disebut sebagai Allah. Para kaisar Romawi tidak pernah menyadari bahwa mereka sebetapa hebat berkuasanya pun tetap manusia biasa. Tetap punya akhir, tetap bisa mati. Apakah mati wajar atau mati karena perebutan kekuasaan kaisar-kaisar Romawi, kebanyakan mati karena perebutan kekuasaan. Jadi mereka tidak bisa membawa diri mereka. Kalau orang Jawa mengatakan para kaisar Romawi itu, apa saya tulisnya, WTSLI, WTSLY. WTSLY apa itu? Waton Suloyo. Asal ngomong saja, saya ini orang yang hebat. Kalau orang Jawa mengatakan kaisar-kaisar Romawi itu adikang, adigung, adiguno katanya. Sombongnya luar biasa. Saya berkuasa, saya punya kekuatan, saya hebat. Padahal kalau kematian itu datang, mereka habis juga. Dan kalau sudah mati, selesailah sudah. Saya suka membandingkan dengan zaman modern itu dengan Mao Zedong, pemimpin Cina yang terkenal itu. Pada zamannya Mao Zedong pemimpin hebat sekali. Di tangannya dia bisa mengatur hampir 600 juta orang taat dan tunduk. Begitu berkuasanya. Tetapi ketika Tuhan mengatakan stop, dia tidak bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ini orang hebat tuh. Saya bisa pegang, mengendalikan, menguasai 600 juta orang. Dan kalau Tuhan mengatakan stop, stop. Jadi kalau saudara sekarang pergi ke mausoleum Mao Zedong di kota terlarang Cina, Tiananmen itu, lalu saudara masuk dan lihat mayat jenazah Mao yang sudah diawetkan, lalu di muka wajahnya saudara gini-giniin, dia diem aja. Kalau saudara caci maki, kamu itu orang kafir, gini-giniin, dia diem aja. Kecuali nanti paling-paling saudara ditangkap oleh polisi. Itulah seorang Mao Zedong. Para kaisar Romawi juga begitu. Kalau sudah mati, selesai. Apa mati dibunuh atau mati wajar atau mati sakit, sama selesai. Tetapi selalu bisa mau menepuk dada dan mengatakan, saya ini anak Allah, saya ini harus disembah sebagai Dominus ac Deus Noster, Tuhan dan Allah kami. Pakai tema hari ini, saudara, para kaisar Romawi itu tidak punya hikmat sama sekali. Udah tahu kok bakalnya habis. Pesan buat kita ya, sehebat apapun juga kita, pada waktunya nanti, ada yang mau hidup 200 tahun? Ayo angkat tangan, ada enggak yang pingin hidup sampai umur 200? Ada yang pingin hidup sampai umur 100? Rasanya sudah tidak ya. Kita mau mengakui apa? Mengakui bahwa kita punya batas. Apakah batas itu, kapan itu bukan urusan kita. Kita tidak punya wewenang sama sekali. Caranya bagaimana juga kadang-kadang tidak bisa kita bayangkan. Tahu-tahu mati begitu saja. Kemarin ada anggota jemaat begitu. Paginya masih datang menyambangi mamahnya yang sudah tua, renta, sakit. Datang dengan sehat. Sudah ketemu mamahnya lalu duduk di sofa. Tiba-tiba dia bilang, aku capek. Lalu tidur dan kebablasan. Kena serangan jantung. Tanpa sakit lagi, langsung pergi. Itulah manusia. Jadi kudunya ketika kita tahu bahwa kita itu punya batas, orang mestinya berhikmat. Orang tidak boleh mengatakan saya orang hebat. Sebab ketika saya mengatakan saya orang hebat, Paulus mengatakan pada saat itu kamu jatuh. Sebaliknya Yesus, saudara-saudara, ditampilkan oleh para penginjil. Yesus itu pada dasarnya Tuhan. Yesus itu pada dasarnya dari sorga. Yesus itu pada dasarnya punya kuasa yang tidak terbatas. Tapi dia menjelma menjadi manusia. Dia berada dalam kehidupan duniawi sebagai sosok orang yang namanya Yesus. Dia saja yang dari sorga itu tidak seperti kamu kok. Dia yang dari sorga, yang punya kuasa mutlak, yang punya otoritas kedaulatan yang tidak terbatas itu, menyebut dirinya bukan hanya manusia, tetapi anak manusia. Cobalah lihat yang tinggi begitu saja, merendah begitu rupa. Jadi saudara, kalau Yesus mengatakan anak manusia, baiklah kita bayangkan konteks semacam ini. Ketika yang manusiawi itu mengaku dewa, minta diakui sebagai Tuhan, yang Tuhan tidak perlu unjuk gigi, yang Tuhan tidak perlu berkoar-koar dan mengatakan aku Tuhan, aku anak manusia. Saudara, itulah hikmat dari Tuhan. Boleh saya mengatakan, Yesus dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dalam pribadinya, dalam karyanya, itu menjadi personifikasi, bentuk pribadi yang kelihatan dari hikmat Tuhan itu. Dia Tuhan. Tetapi dia membawa dirinya untuk apa? Untuk kepentingan misi dia. Karena misinya mau menyejahterakan manusia, lalu dia memutuskan menjadi manusia, persis sama seperti manusia. Surat Ibrani mengatakan bedanya dia tidak berbuat dosa itu saja. Yang lain sama. Itulah Tuhan, itulah hikmat dari Tuhan. Nah celakanya saudara, sama seperti sekarang kita, orang yang apa adanya begitu, tidak hidup, tidak mendasarkan penghormatan pada dirinya, pada atribut-atribut atau sebutan-sebutan atau gelar-gelar, ternyata juga tidak disukai orang. Yesus tidak seperti Kaisar Romawi yang jubahnya beratnya sekian kilo karena banyak sekali aksesori yang menempel di jubah tadi. padahal manusia biasa. Yesus juga tidak seperti imam-imam besar orang Yahudi yang toganya juga hebat, lalu banyak pernik-pernik apa simbolik yang nempel di jubah tadi, begitu anggunnya. Enggak, Yesus jubahnya orang jubah orang biasa saja. Kalau ada Injil menulis katanya jubahnya cuman tidak pakai jahitan itu saja. Cuman satu lembar penuh, tetapi tidak lebih dan tidak kurang. Siapa dia? Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang sejati. Tetapi dalam rangka dia datang mau menyatakan kasih, menyatakan damai sejahtera bagi manusia, dia jadi manusia. Dia tidak pakai atribut-atribut kebesarannya. Dia mengambil cara tidak menunjukkan kekuasaan saya punya kekuasaan loh. Jadi kamu mesti tunduk kepada saya. Dia tidak seperti orang Jakarta. Saya tinggalnya di Jakarta. Orang Jakarta itu punya pemeo yang jelek sekali. Biar miskin asal sombong. Biar bodoh asal ngomongnya kenceng. Jadi kalau miskin, sombonglah supaya kelihatan kalau kaya. Jadi kadang-kadang orang suka ngomong, jangan Pak Sam, jangan kaget kalau jangan suka terpukau sama orang bisnis yang mobilnya mewah, seri terakhir dari merek terkenal. Coba satu kali ajaklah dia deal, bikin rundingan bisnis di rumahnya. Ajaklah dia ke rumahnya, ayo Pak kita ke rumah, saya akan datang ke rumah Bapak. Mereka pasti ajaknya di kafe, di lobi hotel, atau di pokoknya di tempat umum. Sebab kalau Pak Sam ikuti nanti mobilnya itu masuk ke jalan, ke lorong kecil yang parkir mobil enggak punya. Rumahnya kontrak katanya. Tetapi penampilannya bling-bling. Bling-bling tahu ya, gemerlap. Semua serba gemerlap, bening. Padahal yang enggak ada apa-apanya. Nanti kalau sudah mati baru ketahuan ya. Akhirnya ya cuman segitu saja. Boleh kuburannya 4 miliar di San Diego Hills ada. Seorang orang bisnis yang hebat sekali, 400 meter persegi, saya tanya sama petugasnya San Diego Hills itu untuk berapa orang, untuk satu keluarga. Enggak, cuman untuk dia sama istrinya aja. 4M. Tapi ada apanya di makamnya? Ya cuman mayat aja ya, yang lama-lama membusuk dan selesai. Tuhan tidak begitu. Yesus tidak mengajarkan begitu. Hikmat dari sorga itu membuat dia rendah hati karena tahu bahwa tujuan utamanya adalah datang kepada manusia. Tujuan utamanya bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingannya sendiri. Tetapi supaya kepentingan rencana Tuhan yang mengasihi manusia, yang mau memberi damai sejahtera, menghadirkan damai sejahtera manusia itu bisa terwujud. Dan bisa terwujudnya bukan pakai cara menunjuk gigi, pakai kekuasaan, tidak. Kalau orang nanti kemudian memberi respon, responsnya itu respons yang alami, respons yang tulus, respons yang tidak karena terpaksa. Hikmat Tuhan itu dipersonifikasikan dalam diri Yesus. Yang dilakukan Yesus melawan sederet keinginan daging yang berlawanan dengan hikmat, kata Yakobus. Melawan iri hati, melawan dusta, melawan kemunafikan, melawan niat jahat, melawan kepentingan diri yang egois, melawan kebencian, itulah hikmat dari sorga. Dia berserah diri sepenuhnya kepada Bapa sorgawinya. Saudara, gampang atau mudah atau susah sekarang kita mengenakannya pada zaman modern ini? Kalau kita mesti pakai hikmat dari sorga? Jawabnya sangat tidak mudah. Jawabnya sulit sekali. Lebih mudah kita menyesuaikan diri dengan semangat dunia ketimbang dengan semangat Tuhan. Saya diberi tekanan untuk berkhotbah hari ini berkaitan dengan iri hati. Iri hati itu melawan hikmat dari Tuhan. Saya ingat dasatitah dasasabda 10 hukum Tuhan. Ada yang ingat titah ke-10 bunyinya apa? Apa bunyinya? Yang tadi pagi sudah ikut kebaktian jangan menjawab. Yang sekarang yang belum kebaktian. Apa itu titah ke-10 bunyinya? Jangan mengingini apa? Harta sesamamu, istrinya, anaknya, kambingnya, keledainya, lembunya, dan sebagainya. Jangan mengingini sesuatu pun dari sesamamu. Saudara, itu titah berdiri sendiri apa enggak? Menurut saya dia bukan berdiri sendiri. Penulis apa pengarang dasatitah itu mau mengatakan, lihatlah, kalau kamu menginginkan harta milik orang lain, pakai bahasa kita, kalau kamu iri terhadap orang lain, untuk keledainya, untuk istrinya, untuk suaminya, untuk lembunya, untuk harta miliknya, itu jalan masuk pertama. Untuk apa? Kamu membunuh. Mulai dari iri hati itu kamu bisa menjadi pembunuh. Mulai dari iri hati itu kamu bisa jadi pezina. Mulai dari iri hati itu kamu bisa jadi maling, pencuri. Mulai dari iri hati itu kamu bisa menjadi pemfitnah orang. Berkata tidak benar tentang orang lain. Mulai dari apa? Mulai dari iri hati. Saudara, rasanya benar banget ya hal itu. Sekarang di dunia kedokteran banyak penyakit yang sifatnya itu psikosomatis katanya. Psiko itu kejiwaan, soma itu daging. Psikosomatis itu jenis penyakit yang dialami manusia bukan karena salah makan. Makan apa enak terlalu banyak lalu sakit ya, barangkali kolesterol ada yang begitu, tetapi makin lama makin kesini bukan karena gaya hidup, bukan karena makanan, tetapi karena apa? Karena masalah-masalah kejiwaan. Contohnya, kalau saudara tidak suka kepada seseorang, saudara pernah memperhatikan reaksi tubuh saudara ketika saudara ketemu dengan orang yang saudara tidak suka. Misalnya nih, saudara tidak suka saya. Banyak anggota jemaat yang mengatakan, itu kalau Pak Brewok datang, aku enggak senang. Khotbahnya panjang, apalagi pokoknya semua jelek semua. Ya. Dia enggak suka sama saya, pernah merasa tersinggung atau apapun juga. Ketika orang itu lihat saya, lalu reaksi tubuhnya ada. Reaksi tubuhnya misalnya apa? Asam lambung naik. Tiba-tiba mah melilit. Saudara pernah merasakan itu enggak? Kalau saudara ketemu sama orang yang saudara tidak suka, lalu tiba-tiba mah melilit. Psikosomatis apalagi, tiba-tiba wajah berubah. Wajah cantik itu kemudian jadi jeleknya bukan main, ditekuk-tekuk begitu. Itu namanya psikosomatis. Saya tidak suka tiba-tiba ini leher saya kenceng. Artinya apa itu? Tekanan darah naik. Atau ada juga yang tidak suka, tiba-tiba kepala jadi pusing. Entah nyut-nyut atau berputar-putar. Moga-moga saudara sadari itu ya. Jadi kalau itu ada, gejala itu ada pada saudara, berhati-hatilah. Bukan salah makan, bukan soal gaya hidup. Tetapi soal hati, soal batin. Ada orang yang psikosomatis. Bukan cuman itu gejala-gejala yang kelihatannya biasa, tetapi sebelah tangan bisa lumpuh. Dokter bilang enggak ada yang salah sama sekali. Tapi ternyata ketika dicari ternyata lumpuh karena apa? Karena psikosomatis. Nah, psikosomatis bisa disembuhkan apa enggak? Bisa, asal kita bertobat. Asal kita hidup menggunakan hikmat dari Tuhan. Iri hati itu menjadi sumber dari banyak penyakit. Dan banyak penyakit di mana saja itu bisa terjadi. Di tempat kita kerja, kalau kita punya rekan sejawat, emang gampang kerjasama dengan rekan sejawat. Belum tentu ya. Masing-masing punya ambisi, masing-masing kemudian mestinya bekerja sama malah jadi pesaing. Ya kalau sudah begitu enak apa enggak di kantor? Enggak. Kalau Senin sudah hari kerja datang, lalu pagi-pagi mau ke kantor, kepala pusing. Nyanyinya I don't like Monday. Enggak suka hari Senin. Tapi dasarnya apa? Kenapa enggak suka hari Senin? Sebab kalau hari Senin aku ke kantor, aku ketemu orang itu lagi. Padahal aku tiap hari harus ketemu sama orang itu. Dia rekan satu tim. Alangkah tidak enaknya hidup di kantor dengan cara semacam itu. Kenapa? Barangkali saya iri kepada rekan saya itu. Karena dia ternyata punya prestasi yang lebih bagus, ternyata dia lebih disukai oleh para pelanggan. Barangkali, itu namanya psikosomatis. Saya pernah diminta untuk mendoakan seorang bapak yang sudah kena kanker paru-paru. Anaknya ada 3. Masuk rumah sakit, dokternya mengatakan ini hidup paling lama tinggal 3 bulan ini sudah. Paru-parunya di torak foto itu sudah putih semua. Lalu anaknya bilang, Pak Sam, mbok didoakan supaya Tuhan cepat panggil papa ini. Cepat panggil papa, saya tanya, kenapa kok pingin cepat dipanggil? Ya supaya sakitnya enggak kelamaan. Saya dengar dulu, saya berhenti, enggak kasih tanggapan supaya sakitnya enggak lama, katanya. Bagus ya kalau sakitnya enggak lama. Tapi ternyata belakangnya ada. Supaya tidak usah masuk rumah sakit kelamaan. Sebab kalau kelamaan di rumah sakit, terus apa lagi? Duitnya butuh banyak. Oh gitu ya, saya bilang gitu. Saya mau mendoakan. Tapi saya tahu, kalian punya uang. 3 anaknya kaya raya semua. Tapi minta supaya papahnya cepat dipanggil pulang oleh Tuhan. Karena apa? Enggak mau bayarin. Kenapa enggak mau bayarin? Ternyata 3 bersaudara ini icir. Icir itu iri hati. Yang satu maunya cuma segini, yang mau satu. Saya bilang saya enggak mau. Saya tidak mau mendoakan papahmu cepat mati. Bukan supaya papahmu menderita terus, enggak. Tapi karena kamu, dan saya mengatakan, kamu akan menyesal seumur hidup. Kalau papahmu mati dan kamu tidak pernah menyatakan kasih sampai habis dengan tulus. Kalau kalian tidak bersatu, rukun, menopang bersama-sama papa yang tinggal berapa hari saja. Jadi pas sekali, ya saya enggak tahu yang satu marah banget sama saya. Ini pendeta tinggal mendoakan aja kok susah ya. Tapi saya tidak mau mendoakan kalau motifnya adalah iri, mau siapa keluar lebih banyak uang. Padahal kuayanya luar biasa, itu kuaya banget. Artinya kalau cuma 3 bulan aja pol itu belum 1/100-nya harta mereka. Saya mengatakan kalau itu terjadi, kamu akan punya perasa bersalah kepada papahmu seumur hidup, guilty feeling. Dan itu akan jadi penyakit psikosomatis yang sangat tidak menyejahterakan. Jadi, saya tidak mendoakan supaya mati. Kasian ya. Memang kemudian satu minggu ternyata sudah meninggal juga sih. Tapi saya mengajar kepada tiga anaknya untuk punya motif yang benar. Jangan merasa iri hati, semua punya kok, berlebih, kaya luar biasa. Ngobatin papah kandung sendiri kok pakai ijir. Pakai bertengkar, udah pakai bertengkar, ini tiga anak laki, istrinya ikut semua, jadi pertengkarannya lebih rame lagi. Itu kelihatan sekali pada waktu acara mau pemakaman itu, yang satu duduknya sebelah sana, yang satu duduknya sebelah sini, yang satu duduknya sebelah sini, dan artinya saya masih gagal. Papa pergi, tiga keluarga ini seperti tercerai-berai. Sudah tidak ada lagi orang tua, selesai sudah. Padahal semua beriman kepada Kristus. Alangkah sulitnya hidup dengan hikmat dari Tuhan. Moga-moga itu tidak terjadi dalam hidup saudara sekalian. Di rumah tangga, di tempat kerja, di sekolah, tempat saudara melayani, di gereja saudara juga. Di gereja ada orang iri hati apa enggak? Oh, di peterongan pasti enggak ada ya. Mungkin kalau di gereja saya ada, tapi di peterongan enggak ada. Moga-moga ya. Sebab Tuhan tidak mau kita tidak sejahtera. Tuhan yang berkuasa saja memutuskan menjadi anak manusia. Saya bisa mengerti kelemahan para murid. Saya tetap bersama mereka. Saya mau berkorban untuk mereka. Saya mau memberikan diri saya untuk mereka. Semoga semangat Kristus itu ada pada diri saya dan saudara-saudara sekalian, khususnya sepanjang seminggu ini. Amin.